Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Šiais metais minime jubiliejinę sukaktį reformacijai 500 metų. Pagal paplitusią ir istoriografijoje įsigalėjusią nuomonę, vieno didžiausių krikščionybės raidoje sąjūdžių reformacijos pradžia laikoma 1517 metų spalio 31 diena, kai Augustinų vienuolis šventojo rašto profesorius Martynas Liuteris paskelbė naujas tikėjimo tezes, kurios pakeitė Europoje susikloščiusi ne tik religinį, bet ir intelektualinį lauką. Šioje laidoje pristatysime sensacingą šių dienų atradimą senosios Lietuvos raštijos lauke, kuris betarpiškai susijęs su reformacijos atėjimu ir įsitvirtinimu mūsų krašte. Kaip sako atradimo autorius, literatūros tyrėjas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas Sigitas Narbutas.
Ko ieškau, tiesą pasakius, nebuvo apsibrėžęs, tai čia tiesiog akis dairėsi tos vienos pavardės, o techninės galimybės, kurios nuolat tobulėja, leido iš tikrųjų užčiuopti nemažai naujos įdomios medžiagos. Šiaip tai šitas atradimas, tai pakišo netikėtą mintį, kad mes čia turėtume netgi pasidžiaugti dar vienu dalyku, kurį reformacija dovanojo Lietuvai.
Taigi, šalia religinio poveikio reformacija ypač ryškių pažangių impulsų davė tokioms tautoms kaip šveicarai, vokiečiai, olandai, skandinavai, estai, latviai. Esminė reformacijos indėlio į europinės kultūros lobyną dalimi reikėtų laikyti tautinių kalbų reikšmės iškelimą ir praktinį jų vartojimo gyvenime išplėtojimą. Tuo atžvilgiu reformacijai galėtų būti dėkinga ir lietuvių tauta. Kaip sako senosios raštijos tyrėjas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas Sigitas Narbutas.
Šitas atradimas, tai pakišo netikėtą mintį, kad mes čia turėtume netgi pasidžiaugti dar vienu dalyku, kurį reformacija dovanojo Lietuvai. Kalbame apie reformaciją ir pirmasias lietuviškas knygas, Martyną Mažvydą, Joną Dretkūną ir kitus autorius. Dabar žvelgiant į būtent tą Livonijos karo laikotarpį ir dairantis po kitakalbės Lietuvos literatūros plotą, matyti, ir va šitas himnas vėl priminė, atkreipė dėmesį į dar vieną reformatų dovaną Lietuvos kultūrai. Su jais galime sieti ir originalios vietoje kurtos grožinės poezijos istorinės poemos atsiradimą. Nes iš tikrųjų, kai žiūri į 16 amžiaus antros pusės kitakalbę Lietuvos literatūrą, aiškiai matai, kad be, sakysime, Motiejaus Strijkovskio, kataliko, dirbusio kunigų Jurbarke, kitų katalikų autorių sukūrusių poemų mes ir neturime. Visi be išimties yra arba liuteronai, arba evangelikai reformatai. Jų eilę pradeda Vitenberge studijavęs Martynas Gradauskas, yra palikęs mums nedidelės apimties labai gražią religinio turinio poemą, skirtą prisikėlusiam Kristui Velykoms. Pratęsę giminaitis Pranciškus Gradauskas, dar vienas kaunietis, 82 metais Vilniuje, toje pačioje Karcano spaustuvėje, išėjo dvi jo poemos Žygis prieš Maskvą, laidos, poema sukurta lotyniškai ir joje yra apdainuojami Livonijos karo baigiamųjų metų Kristupo Radvilos Perkūno vadovaujamos kariuomenės antpuoliai Maskvijoje. Čia galima dar nurodyti ir Elijų Pilgrimovijų, kuris yra palikę savo literatūros bandymų. Turime dar vieną reformatą, Andrių Rimšą ir jo dešimtmetį pasakojimą apie tuos pačius Kristupo Radvilos Perkūno žygius prieš Maskvą. Turime Joną Radvaną ir jo Radviliadą. Va, ir Oderbornas į šitą eilę irgi atsistoja ir, na, tikrai tais jubiliejiniais reformacijos metais leidžia mums pasidžiaugti, kad reformacijos vėjai pasiekė ir Palemono kraštą ir sudarė sąlygas čia įvykti reikšmingoms kultūrinėms literatūrinėms permainoms.
Thank you. Maždaug prieš 400 metų Lietuvos kūrėjai parašė, išvertė, parengė ir išleido nemažai kūrinių liudijusių apie mūsų įvairiakalbės raštijos brandą. Šį kartą pristatysime Kauno liuteronų kunigo Pauliaus Oderborno kūrybą, žinoma ir kartu naujai atrandama. Vertėjas ir literatūros istorikas Sigitas Narbutas į šį autorių atkreipė dėmesį beveik prieš 20 metų, išversdamas iš lotynų kalbos Pauliaus Oderborno kūrinį Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas.
Pauliaus Oderborno Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas yra turbūt pats įspūdingiausias biografistikos kūrinys parašytas Lietuvoje. Lietuvos autoriaus. Taip galima sakyti apie Paulių Oderborną, jį laikant Lietuvos autoriumi, kadangi jis ne tik ilgus metus dirbo Lietuvoje, iš pradžių buvo Vilniaus liuteronų kunigas, vėliau buvo Kauno liuteronų kunigas. Savo gyvenimo pabaigą jis baigė Kuršę, ta Livonijos dalis, kuri valstybiniai santykiai buvo susieta su Lietuva ir ten Kuršė Jelgavoje greičiausiai ir mirė. Buvo labai produktyvus autorius. Šitas kūrinys, Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas, jo rašytas tuoj pas po Livonijos karo pabaigos, dar Vanui Rušiam gyvam tebesant, vakarų Europos skaitytojui statė įspūdingą Tirono, Kraugerio, nuožmaus valdovo, kaimynams kėlusio daugybę visokių bėdų paveikslą. Jame, beje, šitame kūrinyje nemažai yra rašoma ir apie Livonijos karo baisumus patyrusią Lietuvą. Susidūrę su tokiu labai įdomiu kūriniu, jį išverčiau į lietuvių kalbą ir kol dar veikė tūkstantmečio minėjimo komisija prie Lietuvos prezidentūros kartu su bendradarbiais Lietuvų literatūros ir tautosakos institute išleidau.
Sigitas Narbutas, pratesdamas savo kūrybinius ieškojimus susijusius su šiuo autoriumi, Pauliumi Oderbornu, buvo maloniai nustebintas. Ir šiais laikais vyksta atradimai, kuriuos paskatina besikeičiančios technologijos ir geresnis prieinamumas prie pasaulio informacijos šaltinių. Iki šiol nežinomas Pauliaus Oderborno kūrinys buvo aptiktas vienoje iš Vokietijos bibliotekų.
Netaip seniai mane ėmė kalbinti, kad pagalvočiau apie antrą laidą. Nuo pirmosios laidos jau 20 metų praėjo. Apie antrą to kūrinio laidą, kadangi Ivano Vasiljevičiaus vardas bent jau 13-14 metų labai dažnai nuskamba ir Lietuvos, ir ne tik Lietuvos kaimyninių valstybių žiniasklaidoje. Ir pradėjau žiūrėti darytis, kasgi apie patį Paulių Oderborną pasirodė nauja ir visai netikėtai. Čia vasarą vienoje Vokietijos bibliotekoje, jos elektroninėme kataloge, aptikau žinutę apie ten saugomą knygelę, kurios pavadinimo joks man žinotas bibliografas ar kitoks svarbus šaltinis nėra nurodęs. Iš tų svarbesnių galima paminėti du. Tai Karolį Streicherį ir Juozą Tumelį. Ir vieno ir kito bibliografiniuose savaduose žinių apie šitą knygą nėra. O ji man pasirodė itin reikšminga dėl tos priežasties, kad išspausdinta tai ji buvo Vilniuje 1583 metais garsiausioje 16 amžiaus Lietuvos spaustuvėje, kurią valdė, tvarkė Jonas Karcianas, vadinamas dažnai Lietuvos aldu. Na ir kreipiausi į tą Vokietijos biblioteką ir labai greitai padarė kopiją ir tą kopiją dabar jau turi įsigijusi Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka.
Taigi, kuo mums svarbus naujai atrastas Pauliaus Oderborno kūrinys? Šis Lietuvos autorius garsina vieną seniausių Lietuvos giminių, primena svarbiausius karo žygius. Kaip sako Sigitas Narbutas.
Gavęs šitą kūrinį, aišku, jį perskaičiau ir perskaičiau vienu ypu. Ji, ta poemėlė, nėra labai didelė, viso labo 620 eilučių. Mane nustebino jos gražus, toks patriotiškas lietuviškumas. Reikalas tas, kad nemaža jos dalis yra ir ta dainuoti ne ką kitą, o didįjį kunigaištį Gediminą, jo susapnuotą geležinį Vilnių Vilką ir Vilniaus įkūrimą. Ir tai Oderbornas padarė labai patraukliai. Kitas dalykas, prie kogi čia Gediminas ir Glebavičiai. Glebavičių giminė 16-17 amžiuje, tai lietuvių didikų giminė, labai turtingi ir valstybei labai nusipelnę vairuose karuose, diplomatinėse misijose asmenys. Kaip ir Radvilos, Sapiegos, taip ir Glebavičiai tada kildino iš Gediminaičių. Tai yra legendomis pagristi pasakojimai, labai patraukus apie tai, kad Gediminas turėjo sūnų Manvydą, Manvydas buvęs Kernavės kunigaikštis, tas Kernavės kunigaikštis turėjęs kitą Manvydą Vilniaus vaivadą, kurio sūnaus Glebo ir kilusi Glebavičių giminiai. Užtat šioje vietoje Oderbornas ir pačią poemą pradeda ir iškelia ne ką kitą, o Gediminą. Poema yra dedikuota vienam iš garsiausių 16 amžiaus Lietuvos, sakyčiau, didvyrių, išgarsėjusių per Livonijos karą, o būtent didžiajam Lietuvos iždininkui Jonui Glebavičiui. Šitas vyras pasižymėjo ir karo lauke, ir pasiuntinystėse, diplomatinėse pasiuntinystėse įvairiuose. Karo lauke jis išgarsėjo per tragiškai pasibaigus į Polocko gynimą. 1563 metais Polockas buvo užimtas Ivano Vasiljevičiaus kariuomenės ir Glebavičius kartu su kitais Lietuvos bajorais ir kitais kilmingaisiais buvo išvarytas į nelaisvę Maskvoje. Ten jis irgi garsėjo savo drąsiais ištikimybės Lietuvai pareiškimais. Iškalėjęs bene 6 metus, buvo iškeistas į 2 kilmingus rusų bojarinus patekusius į nelaisvę Lietuvos kariuomenį ir toliau dalyvavo pergalinguose karaliaus Stepono Batoro žygiuose į Velikiją, Lukus ir Pskovą, o vėliau kaip fondo tarybos narys ištikimai tarnavo Lietuvai jau kituose diplomatijos baruose.
Paulius Oderbornas buvo įvairiapusis kūrėjas. Jis sakė pamokslus, kūrė religinės giesmes, prozą ir poeziją. Apie jo nuveiktus darbus galima kalbėti ir apibendrinti, bet turbūt neskubėti padėti taško tyrimų lauke ir naujos informacijos papildymui. Kai pastebi Sigitas Narbutas.
Reikalas tas, kad Oderbornui yra skyrę keli Lenkų literatūros istorikai darbų ir tai yra viskas. Tai, kas buvo žinoma prieš 30-40 metų, dabar jau yra pasipildę, nes po literatūros istorikams į pagalbą ateina nuolant pasipildantys elektroniniai ištekliai. Žodžiu, elektroniniai užsienio bibliotekų katalogai karts nuo karto pateikia naujų žinių apie pačius įvairiausius dalykus, taip pat ir apie Paulių Oderborną. Tai pradėjęs domėtis jo kūrybinių palikimų saugomų įvairiuose pasaulio bibliotekose, aš be šitos knygos, kuri tiesiogiai yra susijusi su mūsų kultūrinė tradicija, dar radau keletą jokiam biografui smulkesnės apimties Oderborno jaunystės kūrinėlių, pasirodžiusių ir atskirais leidiniais, ir kartu su kitų autorių kūriniais įvairiuose Vokietijos spaudos centruose. Jis iš tikrųjų buvo produktyvus autorius. Na, dar reikia pasakyti ir tą dalyką, kad jis Lietuvai yra nusipelnęs ne tik pano Vasiljevičiaus biografiją, taip pat keliais gražiais poetiniais kūriniais, bet taip pat ir kaip religinis rašytojas. Jis rašė giesmes, kurios buvo giedamos liuteronų bažnyčiose ir kelios giesmės jo yra išverstos dar 17 amžiuje lietuvių kalbą, patekusios į reformatų giesmynus ir gal galimas dalykas tebegėdamos iki šiol.
Senosios Lietuvos raštijos savitumą apibūdina keletas svarbiausių jos bruožų. Pirma, jai būdinga nepaprasta žanrų bei formų įvairovė ir gausa. Sąlygota savito valstybės, visuomeninio, karinio, kultūrinio gyvenimo, o su juo susijusios kelių krikščioniškųjų bažnyčių ir keleto nekrikščioniškų religinių bendruomenių raidos. Šį kartą kalbėjome apie reformacijos įtakas literatūriniam kūrybos laukui. Antra, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės raštyje labai įvairia kalbė. Ir galbūt dėl to mažai pažinta, nes plačiai visuomeniai pristatyta netiek jau daug iškilių raštijos paminklų ir jų autorių. Kaip sako senosios raštijos tyrėjas Sigitas Narbutas,
turime lietuviškai prakalbintą Mikalojų Savijaną, turime lietuviškai prakalbintą Petrą Roizijų, turime Joną Radvaną ir tai turbūt būtų tie svarbieji 16 amžiaus Lietuvos autoriai, kurių vardai ir pagrindiniai kūriniai jau yra įaugę į mūsų kultūrinę savimonę. Vis dėlto dar daugiau neturime. Ir neturime dėl tos priežasties, kad dagi 16 amžiuje atūžus reformacijos vėjams lietuviškai pradėtos leisti knygos, jos buvo iš esmės religinio turinio ir tarnavo labai svarbiems visuomenės religinio ugdymo tikslams. Tuo tarpu grožinė literatūra lietuviškai tuo metu nebuvo kuriama. Išskyrus keletą eirašių lietuviškai parašytų vėlių turėlių išspausdintų keliuose proginės poezijos rinkiniuose ir tai yra viskas. Didžioji dalis grožinės literatūros pasaulietinio turinio kūrinių tuo metu buvo rašomi keliomis Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūriniam gyvenimui vartotomis kalbomis, pirmiausiai lotynų, taip pat ir lenkų. Tai kol tie kūriniai nėra prakalbinti lietuviškai, tol na, jie liks didesniai visuomenės daliai nepažinus. Specialistai juos žino, pažįsta, studijuoja, tyria, skelbia savo tyrimų rezultatus, bet visuomenė ir šita mūsų kultūros dalis mokslo tekstai nėra labai lengvai pasiekiami ir dėl riboto tiražo, ir dėl kitų priežasčių. Žiūrint į 16 amžių, matome vieną laikotarpį, kurį, na, taip sąlygiškai būtų galima pavadinti Livonijos karo metais. Per šitą laikotarpį Lietuvos kultūra, skaitant ir grožinės literatūros panoramą, pasikeitė iš esmės. Ir taip atsitiko dėl kelių priežasčių. Tuo metu visuomenėje atsirado tvirtas knygose spausdinto žodžio svarbos supratimas. Jį randame išreikštą keliuose svarbiuose dokumentuose, raginančiuose visuomenę daugiau dėmesio kreipti būtent Lietuvos valstybės, jos istorijos įamžinimo, įprasminimo, tam pasitelkiant knygą spausdintą žodį. Kitas dalykas tai yra pastoviai veikusių spaudos įmonių ir kelių aukštųjų mokyklų, kaip tik atsiradimas tuo laikotarpiu. Kalba eina apie Livonijos karą, vykusi, priminsiu, 1558-1582 metais. Trečia svarbi priežastis tai būtent pakankamas kiekis talentingų savų, tai yra Lietuvoje gimusių ir nesavų kita kilmių atvykusių į Lietuvą tarnauti turtingiems didikams autorių skaičius. Šitos kelios pagrindinės priežastys ir lėmė mano galva tą ypatybę, kad antroje 16 amžiaus pusėje, jau Livonijos karo pabaigoje ir tuo pat po to Livonijos karo pasirodo apščiai lietuviškos tematikos kūrinių ir poetinė ir prozinė forma parašytų.
Pabaigai apie emocijas ir sveikinimus pagarsinus šį atradimą akademinėje visuomenėje.
Mane labai nudžiugino gausius atsiliepimai, kurių sulaukiau paskelbę žinutę apie šitą atradimą. Ir kągi dėkoju pirmiausiai savo kolegai Mindaugui Čiurinskui, kuris nepagailėjo laiko ir papildė mano žinias apie tai, kad Odermanas vis dėlto šitas Odermano kūrinys nebuvo žinomas lenkams, buvo žinomas vokiečių knygos istorikams ir žinučių apie jį esama kai kuriuose 18-19 amžiaus biobibliografiniuose savaduose. Na ir iš savo kolegų čia bibliotekoje taip pat sulaukiau šiltų žodžių, dėl nedidelio fragmento, kurį kaip tik pridėjau prie to savo žinutės, kad žmonės galėtų susidaryti įspūdį, kas čia per dalykas yra. Visą tai, aišku, įkvepia nepadėti šitoje istorijoje taško, o imti ir išversti šitą gražią poemą.
Šiandien laidoje ne tik išgirdome apie dar vieną atradimą praturtinusi senosios raštijos paminklų plejadą, bet ir atradėjo pasižadėjimą išversti šį kūrinį į lietuvių kalbą, taip priartinant pažinimo galimybės kiekvienam mūsų. Laidą rengė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime kitą savaitę.